Spisovatele a cestovatele Josefa Formánka mám spojeného se slovy prsatý muž a zloděj příběhů. Což není výňatek z jeho životopisu, ale titul knihy, kterou napsal. Věděla jsem, že to skutečně není tuctová osobnost. Jeho rozhovor s Martinou mi to jen potvrdil. Hned po něm se měla chuť vyměnit kostým za kraťasy, zbalit batoh repelentů a vyrazit do nějakého hodně necivilizovaného pralesa. Možná na tom budete stejně.
Josef Formánek je spisovatel, sběratel příběhů a velký cestovatel. Tím bych nejraději skončila, protože peripetie jeho životního příběhu už jsou médii omílané na tisíc způsobů. Ale přesto si ty peripetie rychle přibližme. Mladičký novinář na koleni spoluzaloží a vede časopis Cocktail, který se stane českým konkurentem proslulého magazínu National Geographic. Procestuje desítky zemí. Přímo za výlohou knihkupectví vytvoří román, který se stane nejrychleji napsanou a vydanou knihou světa. Manažerské i tvůrčí vypětí si kompenzuje různě, třeba alkoholem. Po prvním kolapsu se léčí v pralese mezi bývalými kanibaly, kam se opakovaně vrací. V mezičasech se stačí dvakrát oženit a splodit 3 děti. Prožije setkání s Bohem, absolvuje protialkoholní léčbu, o které napíše knihu Úsměvy smutných mužů a stane se z něj nový člověk. A teď tu sedí s námi. Vítejte, Josefe.
Dobrý den, Martin.
Omlouvám se, že jsem to tak zjednodušila a vzala letem světem. Doufám, že to nevadí. Vraťme se však na úplný začátek. Kde se v absolventovi střední zemědělské technické školy vezme touha stát se novinářem, psát a cestovat? A mít takový tah prostě na bránku hodný buldozeru, díky kterému v pouhých 23 letech založíte časopis, dotáhnete do podoby velkého vydavatelství. Jak se tohle stane?
No, já jsem měl takový sen od dětství, že chci cestovat. Dokonce jsem svoji maminku nutil, ještě za komunistů, ať mě podepíše papír, že mě určitě jednou vezme do Afriky, protože jsem chtěl hrozně jako vidět svět. A maminka mi to tenkrát podepsala, samozřejmě jsme spolu do Afriky nejeli. Já jsem ji pak vzal jednou do Afriky. A maminka byla taky u toho, že jsem začal jako mít chuť psát, protože mě dala někdy okolo mých 9 let knížku od Oty Pavla a já jsem si tak listoval a říkal jsem, nic moc. No. A dal jsem ji stranou a za 2 roky jsem jako při úklidu na ní narazil znova. Otevřel jsem ji, říkal jsem, tu knížku někdo vyměnil. Byla jako úplně nádherná, já jsem jí brečel, smál jsem se. A u té knížky jsem si řekl, takhle bych chtěl umět jednou psát. A bylo mě fakt asi, já nevím, tenkrát 11. Jsem si řekl, budu spisovatel a budu vyprávět příběhy. A vlastně jsem to vždycky jako viděl na horizontu a to byl ten cíl, za kterým jsem šel. A vlastně i ty reportáže, i to cestování, i ten geografický magazín, to bylo vlastně jenom součástí cesty.
A nemáte pocit třeba, že jste začal příliš brzo? Vy jste založil časopis už ve 23 letech a vlastně jste ho dotáhl do podoby velkého vydavatelství. Není to tak, že člověk jako začne rychle, takže si i rychleji unaví?
Ta touha jako dát ten časopis byla velká a já jsem jako nějak neplánoval, jako ve 23 letech neplánujete svůj život, nebo já jsem to tak neměl, že bych plánoval, že za 5 let tohleto, za 10 let tohleto. Prostě jsem to tak jako tušil jako příležitost realizovat svý sny a takže když byla ta možnost, tak jsem ten magazín založil, ale samozřejmě váš dotaz je dobrý, protože si to jako vybralo svůj daň, protože já nevím, po kolika letech jsem potom zničil nic, kolaboval na ulici a kamarád doktor, kterýho jsem znal, který mě vyšetřoval, mě říkal vlastně, že mě nic jako není, když jsem skolaboval, že jenom to tělo z toho stresu dal, jako nechce. Takže určitě jako se to na mě nějakým způsobem podepsalo, ale nic bych asi na svém životě neměnil.
Jsem ráda za tuhle odpověď. Musím říct, že to cítím velmi podobně, i když já jsem začala v 16. A jak asi víte, tak v tom našem projektu Jde to, je OK být chvíli na dně, si nepovídáme o nějakých úspěších, o nějakých vlastně krásných věcech, ale spíš o těch momentech s opačným znamínkem. Snažíme se vlastně najít způsob, jak se vyrovnat s nějakou krizí, s nějakým dnem, jak se od toho dna odrazit, jak jít dál. Vy těch různých propadů máte na několik románů, ale způsoby vašeho drazu třeba ne vždy by se daly doporučovat, vy jste se tím musel vlastně takhle prožít a dozrát, tak se na to podívejme z jiného úhlu. Představte si, že jste opět mladík, chcete uspět, chcete se prosadit a volil byste nějaké jiné řešení třeba, abyste neskolaboval? Třeba větší delegování práce, častější odjezd do pralesa mimo civilizaci nebo běh, otužování, štípání dřeva. Volil byste nějakou metodu, která by vám třeba pomohla zdravě žít a neskolabovat?
To asi jako dopředu neuhradnete, že skolabujete. Já jsem netušil, že jsem na tom tak, že to tělo vlastně už dál jako nechce. A když se to stalo, tak jsem hnedka vlastně po té události jsem odjel na Siberut a od té doby se tam jako pravidelně vracím, takže jako lék jsem použil vlastně vypnout na chvilku civilizaci a ocitnout se v jiném časoprostoru.
Mm-hmm. Já jsem to myslela spíš tak, jestli třeba tomu mladému Josefu Formánkovi by nešlo dnes z vašeho pohledu něco poradit. Co by třeba měl dělat jinak? Říct prostě odpočívej víc, nebo deleguj tu práci, odjeď častěji, vypni všechno.
Já mám pocit, že to jsou takové, jako kdyby ty pro mě nejsou platný. Takhle to bylo. Určitě jsem všechny věci dělal tak, jak jsem nejlíp mohl a jak jsem měl znalosti a zkušenosti a jakýkoliv jako se ohlížení zpátky říkat, mohl jsem to udělat jinak, vlastně už jako jsou zbytečný z mýho pohledu.
Asi to tak je. Vy jste zmínil ten váš odjezd mimo civilizaci a máte zažitý životní styl menta vajců. To je pro mě hodně zajímavé. Dokonce umíte i základy jejich jazyka. I přesto, že v těch vašich příbězích popisujete, že jsou na tom s nějakým tím duševním zdravím mnohem lépe než my tady, než my všichni, tak mě to nedá. I oni přece musí mít nějaké svá traumata, nějaké svá dna, nějaké krize. Není to tak třeba, že mají krizi, já nevím, nebo se bojí, že selžou při zkoušce dospělosti, nebo že budou méně zdatným lovcem, nebo tak něco. Co udělají v té chvíli? Chodí za šamanem s tímhle?
Jo, v podstatě jste si odpověděla, pokud někdo cítí nějaký jako velký jako pnutí a neví si rady, tak vyhledá šamana, protože to je vlastně vizionář, doktor, takový nepsaný náčelník té skupiny lidí. A oni mají trošku jiné starosti, než máme my. A ty starosti jsou jako skuteční. To znamená, mají třeba starost o to, že někdo při lovu zemře. V období dešťů na někoho spadne strom, někoho uškne had. Mají problém jako my, že třeba dva lidi spolu nechtějí žít a rozejdou se. Ale mám jinak jako pocit, že ty jejich problémy nejsou marginální, ale že to jsou otázky jako většinou života a smrti. No. Je tam velká třeba dětská úmrtnost, to může být jako, myslím si, velký trauma třeba pro jakýkoliv rodiče.
Takže jejich dna a jejich krize jsou prostě jiné než naše. A vy jste měl nabídku stát se šamanem?
Jo, ale nakonec jsem se jim nestal, protože součástí té šamanské cesty je, že se učíte první léčivý rostliny, léčivou kůru, liány, učíte si šamanské písně, tance a mimo to taky vykonáte takovou zkoušku, kde vás šamani odvedou do pralesa, do takový polorozbořený chýše, kde už nikdo jako nebydlí a nechají vás tam nahatýho bez jídla a bez pití a vy tam máte čekat na nějakou vizi. A vy víte, že jako za váma má přijít celokyklo, pán pralesa a má vám dát nějaký znamení. Takže ta situace tam pro mě byla jako velmi jako nekomfortní, protože vám je najednou v noci zima, jako štípou vás komáři, moskyti a vy máte jako strach, co bude, protože neznáte ten prales, tak jako mentavejci se tam narodí a vlastně každý zvuk zkoumáte, jestli to už je ten příchod toho sila kykla. A já jsem tam takhle jako seděl v takovém polospánku, že jsem úplně jako nespal na zem, jako že bych si řekl, vyspím se do rána, a čekal jsem, co bude, a najednou se mě něco otřelo a já jsem slyšel, jak mě mentavejský jeden hlas říká: tvoje cesta není cesta šamana. Enuanu tanai, enuan kerej. A když pro mě ráno přijde šamaní mě zkontrolovat, a já jsem jim řekl, co mě silo kiklo řeklo, tak mě řekli, no tak to je jasný, tady tvoje cesta skončila, tak nebudeš šamanem. A já si myslím, že to tak jako asi mělo být, protože já jsem tu nabídku jejich, abych se stal šamanem, vzal, protože to byla velká pochoutka pro ego mladého kluka stát se jako šamanem, ale ve skutečnosti, když se na to dneska jako zpětně dívám, tak by to bylo jenom pro mě potěšení, protože já bych tam lidi neléčil, nerozsuzoval bych je ve sporech, nevyprávil bych mentavejským dětem jejich legendy, protože natolik mám rád svou rodinu, že bych tam dlouhodobě žít nemohl, takže vlastně je to tak správně, že jsem se nestal šamanem, protože by to bylo z mýho pohledu dneska jako už mimo.
No, paní Husíku, že mě to teda přivádí k otázce, když se pak oni třeba stanou, vy jste ty šamany poznal, a mají i ti šamani krizi, mohou třeba ztratit důvěru kmene?
Já jsem žádný takového šamana, který by ztratil důvěru, nezažil, takže o tom nemůžu hovořit.
To zajímá filozoficky, jestli třeba i takový šaman.
Já si myslím, že i šaman má problémy. Šaman je člověk jako my z masa a kostí, který má svoji ženu, většinou je ženatý jako každý chlap jako v té mentavejské komunitě, a řeší dennodenní problémy, jako řeší člověk tady v Čechách, aby nějak smysluplně vyšel se svojí ženou a bylo to mezi něma harmonický. Mentavejci mají náboženství, který mu říkají Aratsabalungan, což je náboženství léčivýho listu, nebo víra v léčivý list. A ta jejich víra jim říká, že ta nejvyšší meta, kterou člověk může dosáhnout za svýho života, je být v harmonii sám se sebou, být v harmonii s ostatníma lidma a být v harmonii jako s okolní přírodou.
To už je krásné motto. Vy jste zmínil náboženství a víru. Jak hluboce uvěřit v cokoliv, v jakoukoliv víru, nejde asi na povel. Zvlášť třeba, když člověk vyrůstá jako ateista, nemůže třeba ta víra, nemůže se víra a to, že se hlásím k nějakým hodnotám, k nějakým pravidlům, třeba i bez hlubšího nějakého duchovního zanícení, stát nějakou životní pomůckou? Není ta víra něco, co třeba nás může vést, pomáhat nám překonat překážky? Nemůže i tohle být třeba jedna z cest z nějakých krizí nebo nějaký odraz ode dna?
Já jsem hluboce věřící člověk a přesto na potkání lidem nevykládám o své zkušenosti nebo o své víře. Stejně jako tak nevykládám o své zkušenosti s alkoholem, protože nemám potřebu s tím někoho obtěžovat. A když se někdo zeptá, nemám problém odpovědět na alkohol a na to, co jsem s ním jako zažíval, a nebo odpovědět na otázky o víře. Ale odpovídám jenom na otázku, nemám potřebu to někomu jako vnucovat. A stejně si myslím, že víra není přednostná věc. Buď to k vám přijde, anebo nepřijde. A můžete se do toho nořit a můžete číst svatý knihy. Nevím, jestli to je úplně cesta k tomu. Vy to stejně musíte ucítit. Jestli jako se člověk má stát věřícím, tak to prostě jako ucítí, že to tak je. A není to nic, nemá to nic společného s rozumem. A musím říct, že víra mě pomáhá neskutečně obrovsky. A vlastně mě to dává celý jako smysl tady to bytí najednou. A člověk může vnímat třeba svůj život jako rozhovor se stvořitelem, protože ten život vám poskytuje dostatek reflexí, které jsou podobné dialogu. Ono vám něco jakoby představí do života nějakého člověka, s ním máte nějaký problém. A vlastně podle vaší reakce vám ten osud odpovídá dál. Takže pro mě třeba je hezký to, že dneska, když něco zažívám negativního, tak si říkám, co mě tím chtěl osud nebo Bůh sdělit, jako, co tím mám jako pochopit.
Já mám ještě takový jako provokativní dotaz, ale možná dojdeme k nějaké filozofii. Utíkal jste v dětství ze školky nebo ze školy?
Ne. Myslím, že jako malý kluk máma mě jednou vyhodila nebo dvakrát za dveře i s kufrem, že jsem zlobil. Tak jsem fakt jako zvažoval jednou, že fakt ten kufr seberu a půjdu. Jako, že bych se časem vrátil, protože to je mé rodina, ale tak jsem říkal, zvažoval jsem to jako variantu, že bych už začal takhle mladý cestovat.
A já se tam jako z jednoho důvodu úplně kam směřuju, protože mnozí tvrdí, že cestovatelství není nic jiného než utěkářský syndrom. Od něčeho utíkat prostě, utíkat před vřavou každodenní bitvy o vztahy s blízkými spolupracovníky do ticha světu, kde je vše možná jasnější, nebo třeba aspoň jiné. Někdy utíkáme jenom za něčím, co je jiné. Neříkám, že lepší. A není to něco podobného jako to cestování, i víra je nějaký útěk, i alkohol možná je nějaký útěk.
Já bych
útěk.
Se s váma teda přel, víra není útěk. Ale jako to
myslím
se
od, těch, od té vřavy, od té vřavy. Ale, útěk sám do sebe.
A cestování může pro někoho být útěk. Pro mě to je krásná stupenka do přítomnosti, protože kdekoliv jste, tak najednou, myslím, že to má asi jako víc lidí, že když někde jste v cizině a jste tam třeba dva dny, tak máte pocit, že tam jste týden, když tam jste týden, tak máte pocit, že jste tam měsíc. A to z toho prostého důvodu, že zažíváte jako nový situace, který jste neznal, vidíte jiný zvířata na silnici, třeba slona, který ho tady běžně v Čechách nepotkáte. Lidi mluví jiným jazykem, vy se musíte víc soustředit, jíte jiný jídla a vlastně daleko víc jste v té přítomnosti, protože v ní musíte být, že jinak byste jako správně nerekognoskoval ten terén, který jako je před váma. A takže pro mě to je, cestování je krásná věc, která pohladí na duši, protože vám otvírá obzory, že je i něco jiného než tady ty humna. A zároveň je to, jak jsem říkal, čas, kdy jste jenom sám se sebou a se svýma myšlenkama. Ale mě to může brát jako útěk, pro mě to je nádherná odměna.
Já jsem to přirovnala trošku k tomu alkoholu. Neutíká se někdy k alkoholu taky?
Já jestli jsem utíkal k alkoholu.
Vy jste utíkal?
Já jsem utíkal
byl
k alkoholu.
Byl to útěk?
Myslím si, že určitě. Protože, jak jste říkala sama, když v 23 letech založíte magazín, který má postupem doby třeba 60 zaměstnanců, tak je to pro vás náročný. Nikdo vás to neučil, jak to máte dělat. Takže pro mě nejjednodušší bylo večer zajít do baru, dát si tam 2-3 paňáky a vyčistit si hlavu a jít spát. A měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, ale když to děláte několik let, tak si zaděláte na slušný průšvih v podobě závislosti na alkoholu.
Můžu tady obrátit úhel pohledu? Mě
Jasně.
zajímá jakoby ta druhá strana. Protože v mnohem horších krizích a možná i na hlubším dnu někdy, než sami alkoholici, tak se ocitají třeba jejich blízcí.
Jo, myslím si, že každá závislost je nejtěžší pro blízký toho člověka, protože ten člověk to způsobil sám, když to ty lidi to dostali jako dárkem od osudu za to, že žijou s někým, kdo má takovýhle problém, tak to s váma souhlasím. No. Nejtěžší to je pro ty lidi okolo toho závislého, protože oni s ním nic neudělají. Hmm. To je na něm, aby se rozhodnul, že chce něco ve svém životě změnit.
Já jsem teda četla někde, že po premiéře filmu Úsměvy smutných mužů, která nastavila vlastně docela kruté zrcadlo, vaše paní jen mávla rukou a řekla, ve skutečnosti to bylo mnohem horší. Mm-hmm. Je nějaký třeba recept, nějaká cesta z krize, kterou byste doporučil třeba partnerům a dětem alkoholiků? Dá se to nějak?
Já si myslím, že to není o nich. Oni prostě bohužel jenom musí trpně čekat na to, že ten člověk se sám rozhodne s tím něco udělat, protože oni s tím neudělali vůbec nic, kdyby se stavili na hlavu. To je tak jako mocná jako zbraň, ten alkohol, že tam vůbec ty blízký jako nehrajou roli v tom rozhodování toho člověka. To je jenom on a ta droga. Jako. Tam oni jsou bohužel odsouzení k tomu to buď trpně snášet, anebo se s tím člověkem rozloučit. No.
Takže neexistuje nic, co by se dalo poradit.
Já si myslím, jestli teda se mě ptáte na radu, mě často volají lidi, kteří mají problém s alkoholem, jestli bych jim nemohl poradit. Je spousta jako pohled, já si jako myslím základně to, co jsem říkal, že vy toho tolik nespůsobíte, kdyby váš blízký nějaký měl problém. Vy tam vaše názory, vaše usilování, tam jako opravdu myslím si je fakt jako velmi minoritní. Myslím si, že je dobrý k tomu člověkovi zaujmout takový jako pevný a laskavý postoj. Jo. Laskavý, jako mám tě rád, milá Martino. Ale jestli budeš pít dál, tak já to prostě nevydržím a odejdu. A vlastně jako tomu druhému jako trošku položit muž na krk. Ale zase jako ne to hnát do extrému, protože ono taky jako je protisměrný, aby někdo šel do léčebny jenom kvůli svým partnerovi. Že takovýhle typ člověka, který to udělá kvůli někomu, ve skutečnosti nepřestane jako abstinovat a je v něm furt jako to velký bažení, že on se sám právě, jak jsem o tom mluvil, nerozhodnul, rozhodnul se kvůli třeba své partnerce, takže je daleko menší šance, že jako u té abstinence zůstane. Jedna moje známá, která taky byla alkoholička dneska, je z ní dokonce zdravotní sestra, která pomáhá závislým lidem, tak mě na to říká, já ji občas volám, jestli nemůže někomu pomoct, kdo mě třeba zavolal, že má problém s alkoholem, jestli by ho nemohla vzít třeba dřív do léčebny, tak ona mě říká často, no to se nedá Pepo nic dělat, ten člověk se musí nejdřív dopít, to znamená, že jako každý máme ten kopec někde jinde a když toho člověka budete jako nutit do té léčebny dřív, než si dopil to, co jako si měl dopít, tak ta léčba stejně jako nezabere.
To je strašně zajímavé. Já už jsem u naší tradiční závěrečné otázky a ta naše tradiční otázka je vždycky nějaké motto nebo bojové heslo, které si tady mý hosté říkají, když si připadají, že jsou na dně, když se chtějí odrazit a jít dál, tak co dělají, co si říkají. Ale protože vy už máte vlastně splněno podle svých slov, tak já bych se ptala trošku jinak. Co by Josef Formánek jako ostřílený muž poradil těm, kdo ještě splněno nemají? Jak se mají motivovat?
No, že v nás je ta síla, která nás uvedla do toho chlastu. Takže i v nás je ta síla, kdy my můžeme vykročit nohou, udělat nějaké rozhodnutí a svůj pohled a svůj směr cesty jako změnit. Takže všecko to je na nás. My jsme ty, kteří si nadělujeme ty dobré věci, ty špatné věci od osudu a pak často jako brečíme. Ale ve skutečnosti mám pocit, že mimo přírodních katastrof jako všechno, co nám život dává, je to, co jsme my do něj vložili a on nám to zrcadlově ukazuje nazpátek.
To je krásný závěr. Děkuju
moc. Děkuju taky.
Děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.